Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ យប់ ថ្ងៃ ពុធ ទី 29 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាមេរិកដាលចំពេលមានការព្រមានពីចិនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេហារីសប្រកាសការផ្តល់ប្រាក់1000លានដុល្លារដើម្បីផ្តល់អំណាចខាងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យសត្រីអាមេរិកនឹងរងចាំការស៊ើបអង្កេតរបស់អឺរ៉ុបរឿងផ្ទុះបំពង់បង្ហូរអ៊ូស្ម៉ាន Nord Stream
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្តូរចិត្តសម្រួលឲ្យដោះលែងសកម្មជននយោបាយលោកយឹមស៊ីណុនក្រុមយុវជនស្នើសុំចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីលើកឡើងអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននិងសង្គមប្រជាសហគមន៍ក្នុងខេត្តសៀមរាបស្នើអាជ្ញាធរផ្តល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិខណៈពុយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ដីធ្លីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកសៃអ៊ីងវិនបាននិយាយថាសម្ពាធខាងក្រៅនឹងមិនអាចបញ្ឈប់កោះតៃវ៉ាន់ពីការតាក់ទងជាមួយនឹងពិភពលោកបានទេលោកសៃបានសន្យាដូច្នេះនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានមុនពេលធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតៅយួននៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់សម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសហ្គ្វាតេម៉ាឡានិងប្រទេសបេលីសលោកស្រីបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាតៃវ៉ាន់គឺមិនឆេវឆាវនិងមានភាពជឿជាក់ហើយនឹងមិនអោនក្បាលនិងមានបំណងចង់បង្កហេតុណាមួយទេលោកស្រីបានបន្ថែមថាតៃវ៉ាន់នឹងប្រកាន់ខ្ជាប់តាមតម្លៃសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យបេសកកម្មពេល10ថ្ងៃរបស់លោកស្រីសៃទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលនេះនឹងមានការឈប់សំចតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅពេលដែលលោកសៃធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហ្គ្វាតេម៉ាឡាហើយបន្តមកនឹងឈប់សំចតនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលលោកសៃធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់វិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាបានរាយការណ៍ថាលោកសៃតើគេរំពឹងថានឹងជួបជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kevin McCarthy ក្នុងអំឡុងពេលលោកសៃឈប់សំចតនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles លោក McCarthy គឺជាអ្នកដំណើរមណ្ឌលសភាមួយក្នុងរដ្ឋ California ប្រទេសចិនដែលចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ថាជាខេត្តបំបែកខ្លួនមួយរបស់ខ្លួនបានប្រឆាំងទៅនឹងការឈប់សំចតរបស់លោកសៃសៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកសៃ Zhu Fenglian អ្នកនាំពាក្យការយ៉ាឡៃកិច្ចការតៃវ៉ាន់របស់ប្រទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងចាត់ទុកការប្រជុំណាមួយរវាងលោកសៃសៃជាមួយនឹងលោកមាកាធីថាជាការបង្កហេតុមួយទៀតដែលរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើគោលការណ៍ចិនតែមួយនិងបំផ្លាញដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់អ្នកសៃស៊ូបានបន្ថែមថាប្រទេសចិននឹងចាត់វិធានការតបតទៅវិញប្រសិនបើការប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងប៉ុន្តែអ្នកសៃមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីវិធានការអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិននឹងធ្វើនោះទេលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាមឡាហារីសមានកំណត់នឹងប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះអំពីការផ្តល់ប្រាក់ដល់វិស័យសាធារណៈនិងឯកជនចំនួន1000លានដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធីផ្តោតលើការផ្តល់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចឲ្យសត្រីនៅពេលលោកសៃបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចមួយនៅប្រទេសហ្គាណាខុតការាយរបស់លោកសៃបាននិយាយថាការផ្តល់ប្រាក់នេះនឹងគាំទ្រដល់ការពង្រីកការមានសេវាកម្ម Digital ក ការវឹកវើងការងារនិងការគាំទ្រដល់ក្រុមសហគ្រិនលោកសេហារីសបានប្រជុំតុមូលជាមួយពួកសហគ្រិនសត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងរដ្ឋធានីអាការនៃប្រទេសកាណានិងមុនលោកសីធ្វើដំណើរទៅគេទៅកាន់ប្រទេសតង់ហ្សានីដែលជាប្រទេសបន្ទាប់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយសប្តាហ៍របស់លោកសីនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកការពិចារណាលោកសេហារីសបានបដិញ្ញាអំពីសម័យកាលថ្មីមួយនៃភាពដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយលោកសីបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការផ្ដល់អំណាចឲ្យសត្រីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច Digital និងការគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់យុវជនកាណា 8,000 នាក់ដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅពេលថ្ងៃត្រង់មានកម្ដៅខ្លាំងដើម្បីស្ដាប់លោកសីមានប្រសាសន៍ក្នុងទីក្រុងអាក្រាលោកសីហារីសដែលជាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសត្រីស្បែកខ្មៅទី1បាននិយាយពីវេទិកាមួយនៅក្រោមខ្លោងទ្វារBlack Star Gate ដែលជាវិមានអនុស្សាវរីយ៍នៅមាត់សមុទ្ររំលឹកដល់ឯករាជ្យប្រទេសកាណាពីការគ្រប់គ្រងអាណានិគមអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ1957លោកសីហារីសបានមានប្រសាសន៍ថាយើងទាំងអស់គ្នាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាពីព្រោះមានចំណងតាក់ទងគ្នារវាងប្រជារាស្ត្រយើងយូរយារមកហើយយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធគ្នាខ្លះប្រកបដោយការជឿចាប់ខ្លះនាំឲ្យមានមោទនភាពហើយការពាក់ព័ន្ធទាំងនេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់បង្រៀនយើងនិងមិនត្រូវភ្លេចជាដាច់ខាតបន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសតង់ហ្សានីលោកសេហារីសនឹងបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសេនៅប្រទេសហ្សាំប៊ីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅកាលពីថ្ងៃអង្គារថាពួកគេនឹងរង់ចាំមើលលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យ3របស់អឺរ៉ុបលើហេតុការណ៍ផ្ទុះកាលពីថ្ងៃខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដែលបានធ្វើឲ្យខូចខាតបំពង់បង្ហូរអ៊ូស្មាន Nord Stream នៅក្នុងសមុទ្របាល់ទិកអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប្រចាំសេពវិមានលោក John Kirby បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden មានជំនឿជឿជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងធ្វើឡើងដោយម៉ត់ចត់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិងថាការស៊ើបអង្កេតនេះគួរតែអាចផ្ដល់នូវការបញ្យល់ច្បាស់លាស់អំពីហេតុដែលបានកើតឡើងលោក Kirby បាននិយាយការពិសពដាមុនថាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាការផ្ទុះនេះគឺជាសកម្មភាពវិធានសនានិងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះទេសក្តិសម្រាប់មួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាអន្តរជាតិមួយលើការផ្ទុះបំពង់បង្ហូរស្មាន North Stream នេះប៉ុន្តែមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងនោះទេដោយទទួលបានការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងតែ3សំឡេងប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម9សំឡេងដែលត្រូវការដើម្បីអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកវ៉ាសេលីនីបិនជាបាននិយាយថាអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលអាចធ្វើបានដើម្បីរៀបរៀងការស៊ើបអង្កេតចំណែកឯបេសកជនសហរដ្ឋអាមេរិកលោករ៉ូបឺតវូដវិញបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីទៅវិញទេដែលមិនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនៅរវាងថ្ងៃទី26និងថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022មានការផ្ទុះជាច្រើនបានបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាយបួនកន្លែងនៅក្នុងបំពន់មហោស្មាន North Stream 1និង North Stream 2ដែលរត់កាត់បាតសមុទ្របាល់ទិកនិងជាបំពង់ដែលរុស្ស៊ីប្រើដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អ៊ូស្មាន ដល់អឺរ៉ុប
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្ដូរចិត្តសម្រួលឲ្យដោះលែងសកម្មជននយោបាយលោកយឹមស៊ីណុនក្រុមយុវជនស្នើសុំចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីលើកឡើងពីបញ្ហាបរិស្ថាននិងសង្គមអង្គការនៅរដ្ឋវើជីញៀសហរដ្ឋអាមេរិកជួយភៀសជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយ យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងតាំងពីឆ្នាំ2003មកម្ល៉េះប្រជាសហគមន៍ក្នុងខេត្តសៀមរាបស្នើឲ្យអាជ្ញាធរផ្តល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិខណៈព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ដីធ្លីបេសកកម្មអាតេមីសទៅឋានប្រច័ណ្ឌរបស់អង្គការ NASA លើកម្ពស់ភាពចម្រុះសមាជិកប្រសិទ្ធភាពម៉ាឡេស៊ីទទួលពានរង្វាន់ស្ត្រីក្លាហានអន្តរជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2022អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្លាស់ប្ដូរពីការខឹងសម្បារលោកយឹមស៊ីណុនសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ដោយសម្រួលឲ្យមានការដោះលែងពីពន្ធនាគារក្រោយមានការទទូចសុំពីភរិយានិងការចេញវីដេអូសុំទោសពីលោកយឹមស៊ីណុនដោយផ្ទាល់លោកយឹមស៊ីណុនត្រូវបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតជាពិសេសមួយថតវីដេអូពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងកញ្ញាមីដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មួយសប្តាហ៍ក្រោយបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយគណៈបកជំទាស់គឺលោកយឹមស៊ីណុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្តូរចិត្តពីការខឹងសម្បាដោយជួយសម្របសម្រួលឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនរូបនេះការផ្លាស់ប្តូរចិត្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីពីការប្រកាសមិនអធិស្ឋានទៅជាការសម្របសម្រួលឲ្យមានការដោះលែងនេះក្រោយមានការទទូចសំរបស់ភរិយានិងការចេញមុខសំទោសរបស់លោកយឹមស៊ីណុនដោយផ្ទាល់តាមរយៈវីដេអូដែលថតចេញពីពន្ធនាគារដែលមន្ត្រីពន្ធនាគារអះអាងថានេះជាការអនុញ្ញាតពិសេសមួយសម្រាប់សកម្មជនរូបនេះដែលអាចថតវីដេអូពីមណ្ឌលឃុំឃាំងបានភ្ជាប់នឹងវីដេអូដែលមានរយៈពេលប្រមាណជា3នាទីកន្លះនិងលិខិតសំទោសមួយច្បាប់សម្ដៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនិងទៅកាន់លោកហ៊ុនសែនលោកយឹមស៊ីណុនបានសំទោសជាសាធារណៈចំពោះការបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីពេលកន្លងទៅដែលលោកហ៊ុនសែនថាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងចាត់ប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំមិនគោរពព្រះមហាក្សត្រសារដែលលោកយឹមស៊ីណុនបង្ហោះនោះតាក់ទងទៅនឹងការចាត់សួរថាតើអ្នកណាជាស្ដេចពិតប្រាកដនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនឈរនឹងអង្គុយអមព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងពិធីមួយនៅខេត្តសៀមរាបសាររបស់លោកយឹមស៊ីណុនដែលលោកបានលុបចោលវិញមានអត្ថន័យដើមថាបើតាមសម្លេងពលរដ្ឋតាមហាងកាហ្វេថ្ងៃនេះយើងអាចឃើញច្បាស់ថានរណាជាស្ដេចផែនដីពិតប្រាកដក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាអ្នកជាប់ឃុំលោកយឹមស៊ីណុនថ្លែងថា
ក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនសារពីអ្នកជនឲ្យបានជាផងដែរថាសម្រាប់ការជិះមុខបុកសុំទោសជាសាធារណៈរបស់ខ្ញុំបាទចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រក៏ដូចជាសម្ដេចតេជោយើងទាំងសារគឺស្ដែងចេញពីឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំពិតៗមិនមានចំណាមួយមកបន្តបខំឬជំរុញនោះទេដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យជ្រុំចិត្តទាំងអស់មេត្តាជ្រាបនិងអនុគ្រោះសម្រាប់ខ្ញុំបាទនីអកាសនេះសូមអរគុណ
ភរិយារបស់លោកយឹមស៊ីណុនអ្នកស្រីសុផាន់មករាក៏បានសូមអន្តរាគមនឹងការដោះលែងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីមានការដោះលែងស្វាមីអ្នកស្រីបានបង្ហោះសារលើ Facebook របស់អ្នកស្រីដោយបង្ហាញការគោរពអគុណដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកស្រីសរសេររៀបរាប់ថាសូមគោរពសម្ដេចពុកជាទីគោរពប្តីរបស់កូនបានមកដល់ផ្ទះវិញហើយពេលនេះគាត់បានជួបជុំកូនកូនគាត់វិញហើយកូនសូមថ្វាយបង្គំថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចពុកដែលលោកបានសន្តោសប្រណីអាណិតអាសូរដល់គ្រួសារដ៏កំសត់មួយនេះកូនស្រីនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចពុកនិងសូមជូនពរសម្ដេចពុកទទួលបានសុខភាពល្អរឹងមាំគង់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់កូនចៅនៅក្នុងការបង្ហោះសាររបស់អ្នកស្រីលោកហ៊ុនសែនក៏បានតបទៅកាន់សារនោះថាលោកយឹមស៊ីណុនសំណាងឲ្យដែលមានភរិយាល្អហើយមិនទៅពឹងបរទេសឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយក្រៅពីអំពាវនាវរកជំនួយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាពុកជាមនុស្សចិត្តរឹងជាមួយមនុស្សអាក្រក់តែក៏ជាមនុស្សចិត្តទន់ជាមួយមនុស្សល្អ ជាសំណាងកូនហើយដែលភរិយាកូនមិនបានទៅពឹងជនបរទេសឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលប្រឆាំងឲ្យមកគៀបសង្កត់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះលែងកូនពុកជាមនុស្សក្បាលរឹងជាមួយការគៀបសង្កត់ពីបរទេសការដែលលោកយឹមស៊ីណនអាចចេញវីដេអូពីបន្ទប់ឃុំឃាំងនៃពន្ធនាគារព្រៃសក៏ត្រូវបានមើលឃើញថាលោកទទួលបានការអនុញ្ញាតពិសេសមួយលោកណុតសវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាករណីជនជាប់ទោសលោកយឹមស៊ីណនអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ថតវីដេអូនៅក្នុងពន្ធនាគារបានគឺមិនមែនជាករណីទូទៅទេតែវាជាករណីកម្រមួយដែលកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំពីខាងក្រុមគ្រួសារនិងការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំលោកថ្លែងថា
ករណីហ្នឹងគឺតែកើតមានម្ដងហ្នឹងទេវាមិនដែលមានករណីហ្នឹងទេណាប៉ុន្តែហ្នឹងវាជាករណីកម្រដែលថ្នាក់ដឹកនាំនេះការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងអត់មានអីមានយោបល់អីលើពីហ្នឹងទេដែលយើងត្រូវអនុវត្តតាមប៉ុណ្ណឹង
លោកបន្ថែមថាជាទូទៅអាជ្ញាធរពន្ធនាគារមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការថតឬថ្លែងជាសន្ទរកថានៅក្នុងពន្ធនាគារឡើយក្រោយពីមានការអន្តរាគមន៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈការសម្របសម្រួលពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យដោះលែងលោកយឹមស៊ីណនដែលត្រូវជាប់ឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2023លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថានេះជានីតិវិធីផ្លូវច្បាប់មួយចៅក្រមអាចសម្រេចឲ្យនៅក្រៅឃុំបានក្នុងករណីជនជាប់ចោទដឹងកំហុសនិងចូលរួមសហការនៅក្នុងដំណើរនីតិវិធីរបស់តុលាការលោកបញ្ជាក់ថារ
ួមនីតិវិធីច្បាប់វាអត់មានទោសខុសអ្វីទេណាចំពោះបទល្មើសស្រាលដូចជាបរិហាកេអីជាដើមលក្ខណៈលក្ខហ្នឹងតើកាលណាដឹងកំហុសហើយចូលរួមសហការជាមួយនឹងតុលាការសមត្ថកិច្ចអានឹងចៅក្រមគាត់អាចផ្ដល់នៅស្ថានសម្រាលដោយឲ្យនៅក្រៅឃុំដើម្បីចូលរួមដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការបន្តទៀតបាននឹងជានីតិវិធីច្បាប់អត់មានទោសខុសអ្វីទេ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើតុលាការទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រកាន់ទាំងស្រុងលើលោកយឹមស៊ីណនឬយ៉ាងណាVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាកាលពីសប្តាហ៍មុនសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយគណបកប្រឆាំង2នាក់គឺលោកយំស៊ីណននិងលោកហ៊ុនកុសលក្រំបတ်ចាត់ប្រកាន់ប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងបង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមលោកហ៊ុនកុសលនៅតែបន្តជាប់ឃុំនៅឡើយគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះយុវជនមួយក្រុមបានដាក់លិខិតមួយច្បាប់សុំចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងគោលបំណងថ្វាយព្រះពរនិងទទួលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រអំពីបញ្ហាធនធានធម្មជាតិបញ្ហាបរិឈើបរិស្ថានសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមូលហេតុដែលពួកគេចង់ចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនេះដែលពួកគេជឿជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅក្តីកង្វល់របស់ពួកគេបានលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុវជនជាង20នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបានជួបជុំគ្នានៅសួនវត្តបតុមវតីក្បែរព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីដាក់លិខិតមួយច្បាប់ស្នើសុំចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងការថ្វាយព្រះពរនិងទូថ្វាយអំពីបញ្ហាធនធានធម្មជាតិបញ្ហាប្រៃឈើបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមក្រុមយុវជនបានដឹងថាពួកគេជឿជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រនឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាក្តីកង្វល់របស់ពួកគេខណៈអស់ជំនឿចំពោះការបំពេញការងាររបស់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី29ខែមីនានេះដែលទទួលដោយមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងក្រុមយុវជនសរសេរថាក្នុងឱកាសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមថ្លៃថ្លានេះទូព្រះបង្គំយើងខ្ញុំសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតទូថ្វាយព្រះអង្គនូវបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអំពីសិទ្ធិមនុស្សធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានដែលកំពុងតែវិវត្តធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចយកព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់នេះទៅព្រះរាជតម្រិះដោះស្រាយបញ្ហាដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននិងបន្តគង់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់ប្រជានុរាស្ត្រតរៀងទៅ ក្រោយប្រកាសលិខិតមួយច្បាប់ដែលស្នើសុំគាល់ព្រះមហាក្សត្រទៅឲ្យមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងលោកកៅសារាយប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគោលបំណងរបស់សកម្មជនសង្គមគឺដើម្បីសុំចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងការថ្វាយព្រះពរមុនពិធីបុណ្យប្រពៃណីចូលឆ្នាំខ្មែរនិងដើម្បីទូតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រអំពីបញ្ហាព្រៃឈើដែលកំពុងតែបាត់បង់ជាពិសេសបញ្ហាព្រៃឡង់និងបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗទៀតលោករំពឹងថាព្រះមហាក្សត្រនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមយុវជនចូលគាល់
សូមឲ្យព្រះអង្គទៅកូនណានឹងទ្រង់ជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសកម្មជនសង្គមយើងដែលចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមជាតិបញ្ហាអំពើអយុត្តិធម៌ក្តីការចាប់សកម្មជនសង្គមដាក់ទោសក្តីនេះសូមឲ្យព្រះកូនណាទ្រង់ពិនិត្យធ្វើឲ្យនឹងឡើងវិញដូចជាព្រះកូនណាបីដាដែលព្រះបរមរតនកោដ្ឋសែនុដែលទ្រង់តែងតែបានធ្វើជារឿយៗតែតែលើកចិត្តទឹកចិត្តដល់និស្សិតយុវជនឲ្យចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិ
លោកកាសារ៉ៃបានថែមថាក្រុមយុវជនមិនដែលឃើញក្រសួងពាក់ព័ន្ធឆ្លើយតបនិងមានចំណាត់ការក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យបានប្រសើរនៅឡើយ
ចុងក្រោយគឺមានតែប្រកូនណាជាស្ដេចទាំងហើយដែលអាចជួយយើងជាវិជានុរិះបានដែលរងគ្រោះបានហើយបើប្រកូនណាអត់អាចជួយយើងបានទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាទៅណាទៀតទេព្រោះយើងក្រសួងអីយើងដាក់លិខិតរឿងព្រៃឈើយើងដាក់អស់ហើយតែលទ្ធផលនៅតែប៉ុណ្ណឹងរឿងសកម្មជនសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងមតិសិទ្ធិចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារសង្គមពេលដែលធ្វើតែមានការចាប់ខ្លួនអីជាដើមយើងគ្មានការរំពឹងថានឹងមានការអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នជំនាញឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធណាទៀតទេក្រៅតែពីព្រះមហាក្សត្រ
លោកបានថែមថាបើទោះបីជាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មិនកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែលោកជឿថាព្រះមហាក្សត្រក៏នៅតែអាចជួយដោះស្រាយក្តីកង្វល់របស់ក្រុមយុវជនបាន
ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្បិតតែចែងថាព្រះមហាក្សត្រមិនកាន់អំណាចតែពិតមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គជាអ្នកជានៅគ្រប់យ៉ាងគោលនយោបាយទឹកដីការឯកភាពជាតិការផ្សះផ្សាជាតិតាមសារនយោបាយគឺព្រះអង្គជាអ្នក
ចំណែកយុវតីដែលមកចូលរួមដាក់លិខិតសុំចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនេះដែរកញ្ញាមានលីសាអាយុ20ឆ្នាំជាយុវតីនៃក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិជាជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រដែលជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនិងក្តីកង្វល់របស់យុវជនបាន
ក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើការទៅលើការងារផ្ទាល់មិនថាបាយឋានអីគឺអត់មានដំណោះស្រាយឲ្យពួកយើងដូច្នេះយើងមើលឃើញពីម្លប់របស់ព្រះមហាក្សត្រដែលជាម្លប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាងនេះព្រះអង្គមានតួនាទីជាអញ្ញាកដាព្រះអង្គអាចស្នើឲ្យមានការជួយដោះស្រាយដល់ពួកយើងបានបើមិនជាព្រះអង្គពិតជាយកបញ្ហារបស់ពួកយើងទៅធ្វើជាព្រះតម្រិះថាតើវាដល់ស្ថានភាពកម្រិតណា
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកគង់សំអុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបាននៅឡើយទេលោកអ៊ំដារាវុធនាយកខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្របានបង្វែរសំណួរទៅលោកគង់សំអុលនៅពេល VOA តាក់ទងទៅក្រុមយុវជនដែលបានមកចូលរួមដាក់លិខិតសុំចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្របង្ហាញក្តីរំពឹងថាព្រះមហាក្សត្រនឹងរាជានុញ្ញាតឲ្យពួកគេបានចូលគាល់និងស្ដាប់ការលើកឡើងអំពីក្តីកង្វល់របស់ពួកគេជាការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជនជាតិអ៊ុយក្រែនជាង 113,000 នាក់បានតាំងទីលំនៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្រួមពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែជនភៀសខ្លួនជាច្រើនអ្នកនេះកំពុងវិលវល់នៅក្នុងប្រទេសថ្មីមួយនេះទីភ្នាក់ងារមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia កំពុងជួយពួកគេចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីឡើងវិញអ្នកស្រី Senia Tukova រីកាមពីរឿងនេះឲ្យលោកសុកខេមរ៉ាជួយសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Olena Onoshina បានចំណាយពេលជាច្រើនខែធ្វើការងារនិងលាក់ខ្លួននៅក្នុងជំរកការពារគ្រាប់ផ្លោងនៅទីបំផុតក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2022អ្នកស្រីសម្រាប់ចិត្តមកសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីបង្រួមពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដើម្បីបានរស់នៅជាមួយកូនប្រុសអ្នកស្រី Olena Onoshina បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
នៅពេលខ្ញុំមកដល់អាមេរិកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្វែងរកតាម Google ដូចជាជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនហើយភ្លាមៗខ្ញុំឃើញអង្គការ ECDC ពួកគេជួយរកការងារឲ្យខ្ញុំនិងរៀបចំឯកសារទាំងអស់
អង្គការ ECDC ឬក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍសហគមន៍អេត្យូពីគឺជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋវីជីញ៉ាដែលមានបេសកកម្មដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកស្វែងរកជីវិតថ្មីអ្នកស្រី Sarah Zulo នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍អាហ្វ្រិក របស់អង្គការ ECDC នៅតំបន់ Washington និយាយថាជនភៀសខ្លួនមកពីអ៊ុយក្រែននិងអាហ្វហ្គានីស្ថានស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវការជំនួយបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រី Sarah Zulo នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍អាហ្វ្រិកបានថ្លែងថា
Often people come here, they don't have any family, they don't have anyone. So the first
ជាញឹកញាប់មនុស្សមកទីនេះมันមានគ្រួសារទេពួកគេมันមានបងប្អូនទេដូច្នេះទំនាក់ទំនងដំបូងដែលពួកគេមានគឺយើងដូច្នេះតួនាទីរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេមានលំនៅឋានកូនកូនបានចូលរៀនហើយមានសេវាសុខភាព
អង្គការនេះជួយជនភៀសខ្លួនដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនផ្សេងទៀតអ្នកដែលនៅទីនេះយូរជាងនេះมันត្រឹមតែរកបានការងារធ្វើទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាដែលពួកគេធ្លាប់ជួបជាច្រើនឆ្នាំមុននេះទៀតអ្នកស្រី Sarah Zulo នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍អាហ្វ្រិកបានថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថា
There is nothing that can make someone feel more comfortable.
มันមានអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់មានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅច្រើនជាងនៅផ្ទះជាងការដែលមានមនុស្សម្នាក់ដែលអាចនិយាយភាសារបស់ពួកគេដែលអាចយល់បានទេពួកគេអាចនិយាយថាអេខ្ញុំបានធ្វើដំណើរដូចគ្នាខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះ
អ្នកស្រី Svetlana Osolenko មានដើមកំណើតពីទីក្រុង Kiev បានមកអង្គការ ECDC ដើម្បីសុំជំនួយកាលពីប៉ុន្មានខែមុននៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីបានធ្វើការឲ្យអង្គការពលរដ្ឋតាក់ទងនឹងកម្មវិធីអប់រំថ្ងៃនេះអ្នកស្រីកំពុងជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនផ្សេងទៀតនៅ ECDC អ្នកស្រី Osolenko បានថ្លែងទៀតថា
Moya думка была найти что-то, то я могла бы была бути корисна.
ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងធ្វើអ្វីមួយដែលអាចឲ្យខ្ញុំជួយជនជាតិអ៊ុយក្រែនហើយនៅពេលដែលខ្ញុំរកឃើញថាវាអាចទៅរួចតាមរយៈ ECDC ខ្ញុំឃើញថាវាជាសំណាង
យោងតាមក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបង្រួបបង្រួមសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនក្នុងខែមេសាមានជនជាតិអ៊ុយក្រែនជាង 113,000 នាក់បានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Katrina Soro Kolit ទើបមកដល់ថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Soro Kolit បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
យេកショ ты приезжаешь в Америку Америка це геть
អាមេរិកខុសគ្នាណាស់យើងមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីណាទេអ្នកចូលមើល Facebook ហើយអានការផ្សព្វផ្សាយពីមួយទៅមួយប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាមានបទពិសោធន៍ខុសគ្នាហើយយើងមិនដឹងថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងឬអត់នោះទេ
អ្នកស្រី Soro Kolitបានចាក់ចេញពីទីក្រុងគៀវជាមួយនឹងកូន2នាក់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមដំបូងឡើយអ្នកស្រីបានរស់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយបន្ទាប់មកបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីដែលអ្នកស្រីមានមិត្តជិតស្និទ្ធនៅអង្គការ ECDC អ្នកស្រីបានជួបមិត្តភ័ក្ដិថ្មីៗហើយជួយនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងតាំងពីឆ្នាំ2003មកម្ល៉េះប្រជាសហគមន៍នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបស្នើអាជ្ញាធរផ្តល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិខណៈព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ដីធ្លីបេសកកម្មអាធីមីសទៅឋានប្រចាំរបស់អង្គការ NASA លើកកម្ពស់ភាពចម្រុះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម៉ាឡេស៊ីទទួលពានរង្វាន់ស្ត្រីអង្គអាចក្លាហានអន្តរជាតិក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2022ស្ថិតិផ្លូវការដែលចេញផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាបានបង្ហាញថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងបានធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលស្របទៅនឹងការធ្លាក់ចុះជាទូទៅនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនការធ្លាក់ចុះនេះគឺភាគច្រើនដោយសារគោលនយោបាយកូនតែមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបើទោះបីជាគោលនយោបាយនេះត្រូវបានលុបចោលកាលពីឆ្នាំ2015ហើយរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រឹងលើកទឹកចិត្តដល់គូស្វាមីភរិយានានាឲ្យមានកូនច្រើនជាងមុនក៏ដោយក៏វាហាក់ដូចជានៅមិនទាន់បានទទួលជោគជ័យអ្នកជំនាញខ្លះថាវិធីល្អបំផុតដែលអាជ្ញាធរចិនអាចធ្វើបានគឺពន្យឺតការធ្លាក់ចុះ នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រី Vernon Yu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមិទ្ធជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទិន្នន័យផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្ហាញថាចំនួនប្រជារាស្ត្រនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដែលស្របជាមួយទៅនឹងទំនោរទូទៅនៃការចុះថយចំនួនប្រជារាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនដែលនាំឲ្យមានកង្វល់អំពីទស្សនវិស័យអនាគតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះស្ថិតិផ្លូវការដែលគេផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលចិន21ខែមីនាបានបង្ហាញថាចំនួនប្រជាជនក្រុងប៉េកាំងបានថយចុះ43,000នាក់មកនៅ21,840,000នាក់នៅដំណាក់ឆ្នាំ2022ចំណុចដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងបំផុតគឺថាអត្រាមនុស្សស្លាប់ក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងមានច្រើនជាងអត្រាកំណើតអត្រាមនុស្សស្លាប់ក្នុងក្រុងប៉េកាំងដែលជាក្រុងមួយក្នុងចំណោមក្រុងដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនជាងគេរបស់ប្រទេសចិនបានកើនដល់កម្រិត 5.72 ក្នុងចំណោមមនុស្ស 1,000 នាក់ចំណែកអត្រាកំណើតបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិត 5.67 ក្នុងចំណោមមនុស្ស 1,000 នាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយរដ្ឋបាលរដ្ឋធានីប៉េកាំងបើយោងតាមការចេញផ្សាយមួយនៅលើ website របស់រដ្ឋបាលរដ្ឋធានីប៉េកាំងកំណើនប្រជាជនតាមធម្មជាតិមានអត្រា.0.05ក្នុងចំណោមមនុស្ស 1,000 នាក់នេះជាលើកដំបូងហើយដែលប្រជារាស្ត្រនៅទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្លាក់ចុះតាំងពីឆ្នាំ2003មកអត្រាកំណើតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងអេតេតេតេក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានរៀបចំឡើងជាតារាងដោយផ្អែកលើចំនួនពលរដ្ឋអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងក្រុងទាំងនោះដោយមិនគិតអំពីចំនួនជនចំណាក់ស្រុកទេលោកលីឆាវមីនសាស្ត្រាចារ្យធុរកិច្ចអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Old Dominion University នៅរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការចុះថយចំនួនប្រជារាស្ត្រនិងការមានប្រជារាស្ត្រវ័យចំណាស់នឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំសម្រាប់ប្រទេសចិនទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកបានកត់សម្គាល់ថាលំនាំនៃការមានផ្ទៃពោះនឹងការស្រាប់គឺមានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយអាចទោះទេជាមុនបានហើយរដ្ឋាភិបាលគូមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការកែប្រែគោលនយោបាយសម្រាប់កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការធ្លាក់ចុះចំនួនប្រជារាស្ត្រនិងការមានប្រជារាស្ត្រវ័យចំណាស់ច្រើនលោកបាននិយាយថាដូច្នេះឧបសគ្គពិតប្រាកដគឺថាតើគណៈបកកុម្មុយនីសចិនផ្ដល់អាទិភាពនឹងចែកចាយធនធានបែបណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះការធ្លាក់ចុះចំនួនប្រជារាស្ត្រក្នុងក្រុងប៉េកាំងគឺស្របតាមលំនាំនៃការធ្លាក់ចុះចំនួនប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសចិនកាលពីខែមករាការិយាល័យស្ថិតិជាតិរបស់ប្រទេសចិនបានប្រកាសថាប្រទេសចិនបានចូលក្នុងសម័យកំណើនប្រជាជនអវិជ្ជមានបន្ទាប់ពីតួលេខបានបង្ហាញនៃការធ្លាក់ចុះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃចំនួនប្រជារាស្ត្រជាលើកដំបូងមកក្នុងរយៈពេល6ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះគឺតាំងពីសម័យមហាទូរភិក្សក្នុងប្រទេសចិនពីឆ្នាំ1958ដល់ឆ្នាំ1961ចំនួនប្រជារាស្ត្រចិនបានថយចុះប្រមាណ850,000នាក់នៅត្រឹម1412លាននាក់នៅត្រឹមដំណាក់ឆ្នាំ2022អ្នកជំនាញផ្នែកប្រជាសាស្ត្របានថ្លែងថាករណីនេះកំណត់អំពីការចាប់ផ្ដើមនៅអ្វីដែលគេព្យាករណ៍ថាជារយៈពេលយូរនៃការធ្លាក់ចុះចំនួនប្រជារាស្ត្រពួកគេក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាការចុះថយនេះបានចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលជិតមួយទសវត្សរ៍មុនពេលកំណត់ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្យាករណ៍ទុកកាលពីឆ្នាំ2019អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្យាករណ៍ថាចំនួនប្រជារាស្ត្រចិននឹងកើនពីឆ្នាំ2031ដល់ឆ្នាំ2032អត្រាកំណើនប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះភាគច្រើនដោយសារគោលនយោបាយកូនតែមួយរបស់ប្រទេសនេះដែលមានរយៈពេល35ឆ្នាំតាំងពីទសវត្ស1990មកអត្រាបង្កកំណើតដែលនោះគឺចំនួនជាមធ្យមនៃទីរឹកដែលកាលពីស្ត្រីម្នាក់ក្នុងមួយជីវិតរបស់ស្ត្រីនោះបានធ្លាក់ចុះដល់ក្រោមកម្រិតអត្រាបង្កកំណើតសរុបចំនួន 2.1 ក្នុងចំណោមស្ត្រីម្នាក់អត្រាបង្កកំណើតសរុបនេះ គឺអត្រាដែលប្រជាជនមានចំនួនស្មើគ្នាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនដោយមិនគិតអំពីការចំណាក់ស្រុកតួលេខគឺ 1.30 នៅក្នុងឆ្នាំ2020ហើយវាបានធ្លាក់ចុះមកនៅចំនួន 1.15 នៅក្នុងឆ្នាំ2021អ្នកជំនាញជំនឿជាតិផ្នែកប្រជាសាស្ត្របានធ្វើយុទ្ធនាការជាងមួយទសវត្សរ៍ដើម្បីឲ្យមានការលុបចោលនូវគោលនយោបាយកូនតែមួយមុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ចប់គោលនយោបាយនេះកាលពីឆ្នាំ2015ដោយមានក្តីបារម្ភអំពីប្រជារាស្ត្រដែលមានវ័យកាន់តែចាស់និងការចុះថយចំនួនអ្នកធ្វើការងាររដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យគូស្វាមីភរិយាមានកូន2នាក់ក្នុងឆ្នាំ2015ហើយបានបន្ធូរកម្រិតនេះបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ2021ដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានកូន3នាក់បានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាកំណើនសហុយនៃការចិញ្ចឹមកូននិងកង្វះជំនួយខាងសុខាភិបាលសង្គមគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យមានអត្រាបង្កកំណើនទាបនៅក្នុងប្រទេសចិនការពិភពបានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះដោយចង់ឲ្យមានការបង្កើនអត្រាកំណើនយ៉ាងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលចិនបានចាត់វិធានការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តនានាដូចជាការបន្ធូរពន្ធដារការផ្តល់ប្រាក់ចំណូលមួយចំណែកសម្រាប់ការថែទាំកូនការអនុញ្ញាតឲ្យឪពុកម្តាយឈប់សម្រាកយូរជាងមុននៅពេលកើតកូននិងការមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរំលូតកូនជាដើមប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យច្រើននោះទេអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាវិធីល្អបំផុតដែលអាញាធិបតេយ្យចិនអាចធ្វើបានគឺពន្យឺតការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនប្រជារាស្ត្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ដោយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ដីធ្លីប្រជាសហគមន៍មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីពួកគេអាចទទួលបានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាមានបុគ្គលផ្សេងដាក់ស្លាកលក់ដីលើដីរបស់ពួកគេជាហោហែទៅហើយលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាសហគមន៍មួយចំនួនក្នុងក្រុងសៀមរាបដែលជាតំបន់ទេសចរបានស្នើអាជ្ញាធរនៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយអន្តរាគមន៍ផ្ដោតប្លង់ដីធ្លីស្រោចច្បាប់បន្ទាប់ពីពួកគេប្រិយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ដីដោយសារមានបុគ្គលផ្សេងដាក់ស្លាកលក់ដីលើដីរបស់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់សហគមន៍ទាំងនោះរួមមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិស្គុនឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបចំនួន123គ្រួសារសហគមន៍ភ្នំក្រោមចំនួន70គ្រួសារស្ថិតក្នុងសង្កាត់សៀមរាបក្រុងសៀមរាបនិងសហគមន៍ឃ្លាំងទឹក78ចំនួន2650គ្រួសារស្ថិតក្នុងសង្កាត់សៀមរាបសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបក្រៅពីនេះក៏មានសហគមន៍មួយចំនួនទៀតសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគេផងដែរដូចជាសហគមន៍អង្គរធំសហគមន៍តាពេនសហគមន៍ស្គុនសហគមន៍ស្នាសង្គ្រាមនិងសហគមន៍ត្រពាំងសេះស្ថិតក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះប្រជាសហគមន៍ភ្នំក្រោមក្នុងសង្កាត់សៀមរាបក្រុងសៀមរាបឲ្យដឹងថាពួកគេឃើញមានបុគ្គលផ្សេងដាក់ស្លាកលក់ដីព្រងព្រាតលើដីរបស់ពួកគេដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេព្រួយបារម្ភទើបស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ដល់ពួកគេនេះបើតាមញត្តិរបស់សហគមន៍ភ្នំក្រោមចុះថ្ងៃទី27ខែមិនិលដែល VOA ទទួលបានប្រជាសហគមន៍ទាំងនោះអះអាងថាពួកគេរស់នៅទីនោះយូរមកហើយនិងខ្លះរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ1987មកពួកគេបានស្នើសុំទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងស្នើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូម៉ានីកម្មលោកជាសុផារ៉ានិងស្នើសុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអន្តរាគមន៍មកអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ពួកគេនេះបានតាមញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកក្រមវេតអាយុ48ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិភ្នំក្រោមប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភពីការបណ្ដឹងចាញ់និងបញ្ហាទំនាស់ផ្សេងៗដែលហេតុថាលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងភូមិភ្នំក្រោមមិនទាន់ទទួលបានប្លង់ដីស្របច្បាប់នៅឡើយ
ដោយសារអត់មានប្លង់អញ្ចឹងធម្មតាយើងគេអាជ្ញាធរគាត់ចាត់ទុកថាដីមានបញ្ហាដីមានចំនួនបាទពេលណាដែលយើងប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍យើងចង់ធ្វើចង់សាងសង់ផ្ទះអញ្ចឹងគាត់ច្រើនតែមហាសិទ្ធិយើងក៏ដល់យើងធ្វើទេបាទគាត់យើងលើកហេតុផលខាងហ្នឹងគាត់លើកហេតុផលថាដីអត់ដោះស្រាយ
លោកបន្តទៀតថាបើសិនមានខាងសប្បុរសធម៌គេចង់សាងសង់ផ្ទះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក៏ខាងអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ដែរតែបើខាងទាហានវិញគឺអាចមានសិទ្ធិសាងសង់និងលក់ដីបាន
បាទផលវិបាកមានហ្នឹងហើយដោយសារធម្មតាយើងតែមានចំណេះដីធ្លីហើយគឺយើងមិនទៅមានពេលវេលាទៅរោទីបានគ្រប់គ្រាន់ទេដោយថាដើម្បីតែយើងទៅរោទីនៅស្រុកឆ្ងាយក៏អត់យើងអត់មានទៅដែរទៅធ្វើមុខរបរឲ្យឆ្ងាយយើងព្រួយយើងព្រួយបារម្ភបើមិនតែយើងចេញដំណើរទៅរោទីឆ្ងាយចង់បើផ្ទះយើងមានបញ្ហាគេមិនរស់រើឲ្យបានអ្នកណាមកជួយគ្នាបាទ
ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិស្គុនឃុំត្បែងបញ្ជាក់ក្នុងញត្តិចុះថ្ងៃទី28ខែមិថុនានេះថាពួកគេរស់នៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះយូរមកហើយដោយពុំទាន់ទទួលបានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចក្នុងការបាត់បង់ដីដែលកំពុងរស់នៅនិងអាស្រ័យផលនេះបើតាមញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាសហគមន៍ទាំងនោះដែល VOA ទទួលបានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិស្គុនឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបចំនួន123គ្រួសារកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018ក៏បានដាក់លិខិតស្នើសុំទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីឲ្យចេញប្លង់រឿងកាន់កាប់ដីធ្លីស្របច្បាប់ដល់ពួកគេផងដែរប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាពួកគេបានទទួលសាលាកបាប្រគល់ដីបណ្ដោះអាសន្នកាលពីឆ្នាំ2014ដោយក្រុមនិស្សិតដូច្នេះទើបឆ្នាំ2018ពួកគេចេញមកស្នើសុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីឲ្យអន្តរាគមន៍ផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដើម្បីអាចកាន់កាប់ពេញលេញលោកខប់នំអាយុ38ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិស្គុនឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបដែលជាតំណាងប្រជាសហគមន៍ស្គុនដែលរងគ្រោះបញ្ហាដីធ្លីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកាលពីឆ្នាំមុនសហគមន៍ស្គុនក៏ធ្លាប់មានទំនាស់ដីធ្លីកាត់ឡើងដែរដែលហេតុថាមានអ្នកលួចលក់ដីប្រជាជនដែលមិនដឹងអត្តសញ្ញាណលោកបានថែមថាកាលពីឆ្នាំ2014ប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាដាក់ញត្តិទៅសាលាស្រុកនិងសាលាឃុំត្បែងដើម្បីបានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ប៉ុន្តែពលរដ្ឋមិនបានទទួលបានដំណឹងអ្វីសោះរហូតដល់ឆ្នាំ2023នេះ
ខ្ញុំស្នើសុំលោកខាងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកបានដឹកនាំប្រទេសឲ្យសូមឲ្យគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ទៅខាងសាលាខេត្តឬក៏សាលាស្រុកឲ្យចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ឲ្យពួកខ្ញុំបាននៅខាងស្រុកប្រទេសស្រីឲ្យបានទាំង123គ្រួសារហ្នឹងបង
ចំណែកលោកសូស៊ីភាពអាយុ43ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងភូមិកន្ត្រកសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្រុងសៀមរាបថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ឃ្លាំងទឹក78សំណុំពើអាជ្ញាធរថែរក្សាតំបន់នេះដើម្បីទុកជាប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើកសិកម្មជាវិងការជីកដីលុបឬហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យប្រើប្រាស់ប្រភពទឹកនៅទីនោះ
តាមពីមិនបានដាក់ញត្តិនឹងគឺកម្មភាពនឹងយើងមានរាល់ឆ្នាំតែតែខែប្រាំងទឹកវាស្រកអស់ហើយព្រមហ៊ុនឈួយនឹងធ្វើគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋយើងងាកទៅសុខស្កាត់ងាកទៅខ្លឹកនឹងទៅយើងនិយាយបបាយកមានពេលរស់ពីអីមិនដែលយើងសុខស្កាត់សម្រាប់ដាក់ដីទេតែបាត់យើងឲ្យអាជ្ញាធរទុកណាត់ឲ្យជាស្ដែងថានេះជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋឲ្យមានអ្នកណាមួយមានបានទេ
VOA មិនត្រូវសុំការថាតិបាយពីអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទាសីហានិងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តលោកលីសំរិទ្ធបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនត្រូវសុំការថាតិបាយពីលោកសេងឡូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីបានដែរអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តសៀមរាបលោកច័ន្ទចំរើនយល់ថាអញ្ញាធិការគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់
អញ្ញាធិការត្រូវតែជួយលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌ជួយលើគោលការណ៍ស្មារតីដើម្បីដំណោះស្រាយរួមថាតើការទាមទារទៅវត្តរបស់គាត់នឹងទៅសមហេតុសមផលទេទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលគាត់ទាមទារនឹងទៅតងទៅនឹងផុសតាងឬក៏ឯកសារផ្សេងផ្សេងថាតើគួរដោះស្រាយដោយវិធានដែលជួយលើផលប្រយោជន៍ជាធំផលប្រយោជន៍រួមជាធំ
រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅខែមីនានេះខណៈពេលដែលពិភពលោករងចាំពីការប្រកាសរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ពីសមាជិកអវកាសយានិកក្នុងបេសកកម្ម Artemis របស់ខ្លួនទៅភពព្រះច័ន្ទ VOA បានសម្ភាសអាកាសយានិកមួយចំនួនដែលសង្ឃឹមថានឹងជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក្នុងពេលដែលទីភ្នាក់ងារអវកាសមួយនេះកំពុងព្យាយាមលើកកម្ពស់ភាពចម្រុះក្នុងក្រុមការងារគ្រប់ថ្នាក់លោក Ken Farabos នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកចាប់ចត្រាជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
ព័ត៌មានអវកាសនៅខែមីនានេះផ្តោតលើអវកាសយានិក NASA ទីភ្នាក់ងារ NASA ដឹងថាត្រូវបញ្ជូនអវកាសយានិកទៅតាមប្រច័នយ៉ាងដូចម្តេច
ប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនទាន់ដឹងគឺថាតើទីភ្នាក់ងារនេះនឹងបញ្ជូនអវកាសយានិកណាខ្លះក្នុងចំណោមនោះអវកាសយានិកលោក Stan Love ជាបេក្ខជនម្នាក់លោកថ្លែងថា
So everybody in the astronaut office has the
គ្រប់គ្នាមានបទពិសោធន៍មានការវឹកវើងជាមូលដ្ឋាននិងមានគុណវុឌ្ឍិធ្វើបេសកកម្មនេះគ្រប់គ្នាសង្ឃឹមថាឈ្មោះរបស់គេនឹងត្រូវបានប្រកាសឲ្យទៅ
បេសកកម្មធ្វើតាមប្រចាំដំបូងអាចនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2024លោក Stan Love ថាសមាជិកអវកាសយានិកលើកនេះនឹងខុសពីកម្មវិធី Apollo នៅទសវត្សរ៍ទី60និង70លោក Stan Love បន្តថា
យើងនឹងពង្រីកភាពចម្រុះដើម្បីកុំឲ្យមានតែបរិសុទ្ធស្បែកសចុះលើប្រចាំ
លោក Victor Glover អាចនឹងជាបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅដំបូងដែលនឹងអាចទៅដល់ឋានប្រចាំលោក Victor Glover អវកាសយានិកនៅទីភ្នាក់ងារ NASA ថ្លែងថា
ឆ្នាក់លើមានការពិបាកដោយសារត្រូវជ្រើសរើសពួកយើងខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនវឹកវើនិងមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យបេសកកម្មនេះជោគជ័យ
គំនិតបដិផ្ដើមពីភាពចម្រុះនេះមានក្នុងសំណើរដ្ឋបាលលោក Biden ទៅកាន់សភាដើម្បីស្នើសុំទឹកប្រាក់$25,000,000សម្រាប់ទីភ្នាក់ងារ NASA ក្នុងឆ្នាំ2022ដែលមានរួមបញ្ចូលបេសកកម្មទៅតាមប្រចាំផងដែរអ្នកស្រី Branel Rodriguez ប្រធានសមាហរណកម្មកម្មវិធី Orion នៃទីភ្នាក់ងារ NASAថ្លែងថា
Apollo had a twin sister
កម្មវិធី Artemis ជាកម្មវិធីជំនាន់របស់យើងជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយ
អ្នកស្រី Branel Rodriguez ទទួលខុសត្រូវលើយាន Orion ដែលនឹងនាំអវកាសយានិកទៅទីនោះអ្នកស្រីមោទនភាពដែលបានចូលក្នុងគម្រោងមួយដែលដឹកនាំយកស្ត្រីដំបូងទៅតាមប្រចាំផងដែរអ្នកស្រីបន្តថា
I think it's important for all of us right whether it is a man or a woman I think it's fantastic
វាសំខាន់សម្រាប់យើងមិនថាបុរសឬស្ត្រីនោះទេវាអស្ចារ្យណាស់ក្នុងនាមជាទីភ្នាក់ងារមួយប្រជាជាតិមួយនិងពិភពលោកទាំងមូលការបង្ហាញថាយើងអាចនាំមនុស្សទៅរុករកនៅឋានប្រចាំវិញជាអ្វីដែលយើងត្រូវបង្ហាញ
អ្នកស្រី Daniel Bell និយាយថា
To do this once would feel
ធ្វើម្ដងវាគ្រាន់តែដូចជាការសម្ដែងអញ្ចឹង
អ្នកស្រី Daniel Bell បង្រៀនផ្នែកទីផ្សារនៅទំនាក់ទំនងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Northwestern ដែលផ្ដោតលើបញ្ហានៃភាពចម្រុះនិងបរិយាបន្នអ្នកស្រីស្វាគមន៍គំនិតផ្ដួចផ្ដើមភាពចម្រុះរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ហើយសង្ឃឹមថាវានឹងបន្តមានរហូតអ្នកស្រី Daniel Bell ថ្លែងថា
When they're transformative
អង្គភាពមួយអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតដែលមិនមែនគ្រាន់តែជាការសម្ដែងនោះត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរគុណតម្លៃចេញពីក្នុងស្ថាប័ន
បច្ចុប្បន្នស្ត្រីមានចំនួន 1/3 នៃអវកាសយានិកចំនួន41នាក់នៅទីភ្នាក់ងារ NASA 12នាក់ជាជនជាតិស្បែកខ្មៅ16នាក់ជាអ្នកបើកយន្តហោះមានបទពិសោធន៍អ្នកដទៃជាអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យផ្សេងៗដូចជាភូកបសាសវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មអ្នកស្រី Daniel Bell និយាយថាការលាយឡំគ្នានេះបង្ហាញថាពណ៌សម្បុរឬ gender ទំនងនឹងមិនកំណត់ថាអ្នកណានឹងត្រូវទៅមុនទេអ្នកស្រីថ្លែងបន្តថា
What I can appreciate about this mission is that it's not just
អ្វីដែលខ្ញុំសរសើរអំពីបេសកកម្មនេះគឺវាមិនត្រឹមតែផ្ដោតទៅលើភាពចម្រុះនឹងការតំណាងនោះទេអ្នកមានមនុស្សមួយក្រុមដែលមានសាវតាចម្រុះមួយ
លោក Victor Glover ថ្លែងថា
People keep asking me you know is it meaningful to you that little black kids look up to you and say they want to be like you I represent America and little white kids little
គេសួរខ្ញុំថាតើមានន័យទេនៅពេលក្មេងស្បែកខ្មៅមើលមកខ្ញុំហើយនិយាយថាគេចង់ធ្វើដូចខ្ញុំខ្ញុំថាខ្ញុំតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្មេងៗស្បែកសមិចស៊ិចអេស្ប៉ាញក៏ដូចជាក្មេងៗអ៊ីរ៉ង់ដែលតាមដានអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើព្រោះ logo នេះអាចជានិមិត្តរូបដែលគេស្គាល់ច្រើនបំផុតក្នុងសកលលោក
គេរំពឹងថាទីភ្នាក់ងារ NASA នឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាពីសមាជិកអវកាសយានិកសម្រាប់យាន Artemis 2ដែលជាបេសកកម្មហោះជុំវិញប៉ុន្តែនឹងមិនចោះចតនៅលើឋានប្រចាំនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតអ្នកសារព័ត៌មានដែលសពថ្ងៃនេះជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាអ្នកតំណាងសហគមន៍ជនពិការក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកស្រី Datuk Ras Adiba Razit គឺជាជ័យលាភីម្នាក់ក្នុងចំណោម11នាក់ដែលបានទទួលពានរង្វាន់ស្ត្រីក្លាហានអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ស្ត្រីអង្គអាចក្លាហានអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាលើកដំបូងនៅសេតវិមានកញ្ញាទុំលីនៃ VA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កដូចតទៅ
សមាជិកប្រសិទ្ធភាពម៉ាឡេស៊ីលោកស្រីដាតុករ៉ាសអាឌីបារ៉ាឌីជាជ័យលទ្ធិម្នាក់ក្នុងចំណោមជ័យលទ្ធិទាំងអស់11នាក់មកពីជុំវិញពិភពលោកដែលទទួលបានពានរង្វាន់ស្ត្រីក្លាហានអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកស្រីជាជ័យលទ្ធិតែម្នាក់គត់ដែលពីការនិងមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកស្រីថ្លែងថា
I would like to see more and more
ខ្ញុំចង់ឃើញស្ត្រីកាន់តែច្រើនបម្រើការងារក្នុងសភាទាំងក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរបស់ខ្ញុំដូច្នេះនេះគឺជាជំហានដ៏ធំមួយសម្រាប់ខ្ញុំនិងសម្រាប់ស្ត្រីឯទៀតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំពួកគេទាំងអស់សប្បាយរីករាយណាស់ចំពោះជ័យលាភីរបស់ខ្ញុំពិតជាមានសំណាងណាស់
នៅឆ្នាំ1995លោកស្រីរ៉ាសអាឌីបារ៉ាឌីបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្តាលឲ្យរបួសឆ្អឹងខ្នងហើយ6ឆ្នាំក្រោយមកលោកស្រីបានរងការវាយតប់ធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្តាលឲ្យលោកស្រីពិការពាក់កណ្តាលខ្លួនចុះក្រោមបន្ទាប់មកលោកស្រីបានបន្តធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងបានបង្កើតអង្គការ OKU Central ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលលើកកម្ពស់សហគមន៍ជនពិការលោកស្រីថ្លែងថា
It's an opportunity for me as a person with disabilities to voice out my concerns
វាជាឱកាសមួយសម្រាប់ខ្ញុំជាជនពិការក្នុងការបង្ហាញចេញនៅក្តីបារម្ភគំនិតនិងបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងជនពិការក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំ
លោកស្រីរ៉ាសអាឌីបារ៉ាឌីបានធ្វើការទៀមទាត់សិទ្ធិសម្រាប់ជនពិការនៅថ្នាក់ជាតិនិងតែងតែបង្ហាញខ្លួនជាធម្មតាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬនៅសភាដែលជារទេះជនពិការព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងលោកស្រីជាសមាជិកសភាតំណាងឲ្យជនពិការលោកស្រីថ្លែងថា
Being a woman is not easy in politics. Being disabled is double not easy, it's tougher. But it's something that we must keep on educating everyone around us, educating the environment.
ជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងវិស័យនយោបាយគឺមិនងាយស្រួលទេ។ពិការភាពប្រតិធ្វើឲ្យវាកាន់តែពិបាកជាងនឹងទៅទៀតប៉ុន្តែវាជាអ្វីដែលយើងត្រូវបន្តអប់រំអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងដោយសារខ្ញុំតែងតែប្រាប់គេឯងថាអ្នកត្រូវតែក្រោកឡើងស្លៀកពាក់ឲ្យស្អាតហើយបង្ហាញខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកត្រូវតែបន្តធ្វើការងារហើយឲ្យអ្នកឯទៀតឃើញនឹងដឹងពីអ្វីដែលអ្នកចង់បាន
ពីបរិយាញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅអំពើឃោរឃៅជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មករបាយការណ៍នេះក៏បានកត់ត្រាផងដែរអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាអ៊ីរ៉ង់អាហ្គានីស្ថានស៊ូដង់ខាងត្បូងសេរីនិងប្រទេសអញ្ញាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតអ្នកស្រីណៃឈីងរីការឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកភីសភីដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កងទ័ពរុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅអំពើខូខើជាច្រើនតាំងពីពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានពេញទំហឹងលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកនេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានកត់ត្រាការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តអំពីការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការធ្វើទារុណកម្មការចាប់រំលោភការវាយប្រហារមិនរើសមុខនិងការវាយប្រហារដោយចេតនាសម្ដៅលើជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលអំពើទាំងអស់នេះស្មើនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរបាយការណ៍នេះក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរអំពីករណីនៃការបញ្ជូនចេញដោយបង្ខំនៅជនស៊ីវិលនិងកុមារពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីរបាយការណ៍នេះបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងមន្ត្រីរុស្ស៊ីទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិកុមារដោយសារតែពួកគេមានទួនាទីនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទេរនិងការបញ្ជូនចេញដោយខុសច្បាប់នៅកុមារពីដែនដីដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាដែលការចាប់ខ្លួននេះគឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេនឹងបានច្រានចោលនៅក្តីរំពឹងដែលថាលោកពូទីននឹងត្រូវតុលាការកាត់ទោសប្រទេសរុស្ស៊ីមិនទទួលស្គាល់នូវយុត្តាធិការរបស់តុលាការ ICC ទេប ប្រធាននាយកដ្ឋានសាររដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នានាមកពីរដ្ឋបាលរបស់លោកបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងអំពើឃោឃៅនានានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈក្រសួងការបរទេសសាររដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់ថាសមាជិកនៃកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងមន្ត្រីរុស្ស៊ីផ្សេងទៀតបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរបាយការណ៍នេះក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីក្តីបារម្ភអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាអ៊ីរ៉ង់អាហ្វហ្គានីស្ថានស៊ូដង់ខាងត្បូងសៀរីនិងប្រទេសអាញាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតទាក់ទិននឹងប្រទេសចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសាររ៉ាអាមេរិកលោកអែនធូនីប្លីនខិនបាននិយាយថាអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅបន្តកើតឡើងចំពោះជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រដែលភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងជាតិសាសន៍ភៀតតិចនិងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាភៀតតិចផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងប្រទេសចិនឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះរួមមានដូចជាការដាក់ឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់ឬក៏ការដកហូតធ្ងន់ធ្ងរនៅសេរីភាពផ្លូវកាយរបស់ជនស៊ីវិលជាង1,000,000នាក់ការបង្ខំធ្វើឲ្យគ្មានកូនការបង្ខំឲ្យរំលូតកូនការចាប់រំលោភនិងទម្រង់ផ្សេងទៀតនៅអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិង gender និងការធ្វើទុកបុកម្នេញនានាដូចជាពលកម្មដោយបង្ខំនិងការរឹតបន្តឹងរឹងបំផុតលើសេរីភាពឬក៏ជំនឿសាសនាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរនេះបយងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនេះពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅបន្តប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីធ្វើទារុណកម្មលើជនស៊ីវិលនិងពង្រឹងការត្រួតត្រារបស់ខ្លួនដោយសម្លាប់មនុស្សជាង 2,900 នាក់និងឃុំឃាំងមនុស្សជាង 17,000 នាក់តាំងពីពេលរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មករបាយការណ៍ថ្មីនេះបានកត់ត្រាអំពីស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិកម្មករនៅក្នុងប្រទេសនឹងដែនដីចំនួន198ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនេះអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំមកហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណក្រុមសត្រីថៃសកដែលតែងតែតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងស្វាមីរបស់ពួកគេដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្រុងនឹងរៀបចំធម្មយាត្រាមួយនៅដើមខែឧសភាខាងមុខដោយធ្វើដំណើរទៅខេត្តសៀមរាបក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គមនេះបើយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូនលោកសោកខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាធម្មយាត្រានេះគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2023ហើយត្រូវចេញដំណើរពីភ្នំពេញឆ្លងខេត្តកាត់ឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ធំហើយឆ្ពោះទៅខេត្តសៀមរាបដែលជាគោលដៅចុងក្រោយអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាតំណាងស្ត្រីថ្ងៃសុខប្រាប់ VOA ថាស្វាមីអ្នកស្រីដែលជាអ្នកនយោបាយម្នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារដែលអ្នកស្រីតែងតែទៀមទាឲ្យដោះលែងហើយអ្នកស្រីក៏មានគូបំណងចង់លើកកម្ពស់យុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមដោយដោយអ្នកស្រីយល់ថាជារាល់ថ្ងៃថានៅមានយុត្តិធម៌ក្នុងនៅមានអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមសម្រាប់គូសាអ្នកស្រីផ្ទាល់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅការដែលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់សម្រាប់ក្រុមជនរងគ្រោះដោយសារការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនិងការចាប់បង្រត់ដោយអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងដែលបានធ្វើដូច្នេះដោយខុសច្បាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកការទុកចិត្តរបស់ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញបានកើនឡើងក្នុងខែមីនានៅក្រៅពីបានចុះថយ2ខែបន្តគ្នានឹងទោះជាពលរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភអំពីអតិផរណាការរលំធនធាននិងអំពីដំណើរសេដ្ឋកិច្ចមិនទៅមុខក៏ដោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320
5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vonews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.